dhe punë.
Kjo është ajo për të cilën ne flasim gjithkohën. Më vjen mirë që më në fund edhe kryeministri e thotë atë për të cilën ne po flasim tani një vit. Pra popullat rezidente është ajo që jeton brenda vendit dhe ajo do të përfshihet në regjistrimin e popullsisë, ndërsa jo rezident janë të gjithë ata të cilët e për më shumë se një vit jetojnë jashtë vendit, ka deklaruar Mickovski. Ilmi Selami, zëvendës e drejtori e entit të statistikës, thotë se Maqedonia po regjistron gjithë popullsinë e saj pavarësisht nëse jeton jashtë apo brenda vendit. Sipas tij, nëse nuk do të përfshihen në regjistrimin e popullsisë, atëherë pse të regjistrohej edhe popullsia jo rezidente?
Po ne mbas ligjit e kemi për obligim të nxjerrim numrin e përgjithshëm të një popullatës rezidente, numri i përgjithshëm i popullatës jo rezidente, edhe treta numri i përgjithshëm i të regjistrohurve. Do të thonë, pse i regjistrojmë ne diasporën atë nëse nuk kemi numrin e përgjithshëm të regjistrohurve? Me ligj, edhe popullata rezidente, edhe popullata jo rezidente e përbëjnë numrin e përgjithshëm të regjistrohurve. Ne nuk bëjmë politika si janë shtetërorë për statistika. I mbetet politikës edhe betejave politike se si do të bëjmë këtë.
Ka deklaruar Ilmi Selami duke theksuar se regjistrimi po zhvillohet me disa probleme të vogla teknike, por që po evitohen sipas tij me kohë. Për problemet të tilla ka folur edhe kryeministri Zoran Zaev, por ai ka konfirmuar informacionet jo zyrtare se bëhet fjalë për sulme hakerësh ndaj sistemit elektronik të regjistrimit.
Точно е дека има проблеми, има сериозни хакерски напади. Se pravat odbrambeni sistemi se nadmenuat i popisot eq.
Është e vërtet se ka probleme, kemi pasër sulme hakerësh, po përgjigjemi me mekanizmat mbrojtës dhe regjistrimi por rjedhë. Kjo ndodhe dhe në vende tjera, dikush edhe nga brenda i bën gjëra të tilla, pasi dikush i jep të dhënat për të sulmuar sistemin, por besoj se ky proces do të përfundoj me sukses. Deri më tani kemi arritur të regjistrojmë mbi 1 milion njerëz, ka deklaruar kryeministri Zaev. Rezultatet e para të regjistrimit pritet të publikohen në janar të vitit të ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka siguruar një tjetër mandat qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura të hënën, por nuk ka fituar edhe shumicën siç kishte planifikuar. Ai ka thënë se do të çojë përpara planin e tij për rimëkëmbje ekonomike, ndonse i duhet një parti e dytë për të miratuar projekt ligjet. Hollësitë i kuptojmë në materialin vijues. Kanadezët ja kanë siguruar një tjetër fitore Partisë Liberale të kryeministrit Justin Trudeau në zgjedhjet parlamentare të SHN-s. Mirpo synimi i tij për të fituar shumicën e ulësave nuk është arritur dhe rezultati ka qenë pas shërimi shifrave të dy vjetëve më parë. Liberalët kanë fituar më së shumti ulëse, përkatësisht 156. Konservatorët kanë fituar 121 ulëse, njëjtë sikurse më 2019. Të majtit, demokratët e rinë kanë fituar 27 ulse, bloku i Quebecut 32 ulse dhe partia gjelbër 2 të tila. Parlamenti kanades ka 338 ulse dhe një partie i duan 170 të tila për të fituar shumicën. Rezultati zgjador në kupton se Trudeau do të ketë nevoj për një parti tjetër për qeverisur. Ju po na ktheni sërish në punë me një mandat të qartë për të nxjerr Kanada nga kjo pandemi, ka thënë kryeministri Trudeau. Ju dëgjoj kur thoni se dëshironi ti u ktheni sërish gjërave që doni dhe të mos shqetësoheni për pandemi dhe zgjedhje, ka thënë mes tjerash ai. Trudeau ka hyrë në zgjedhje duke udhëhequr një qeveri të pakicës që nuk ka qenë në rrezik të rrezimit. Opozita e ka akuzuar atë për shpallit të zgjedhjeve të parakoshme, 2 vjet më herët se sa fati i fundit, për ambicet e tij personale. Profesori i shkencave politike në Universitetin McGill në Montreal ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se Trudeau ka humbur bastin për të fituar shumicën, andaj ai beson se kjo është fitore e përzier mes gëzimit dhe hidhrimit për ta. Ndërkohë lideri konservator Erin O'Toole, partia e cilit ka dalë e dyta, e ka pranuar humbjen. Mbështetja për ne është rritur. Është rritur në të gjithë shtetin, mirëpo ende duhet të punojmë më shumë për të fituar besimin e kanadezëve, u ka thënë ai gazetarëve, derisa ka sugjeruar se më tonë të qëndrojë në krye të partisë. Familja ime dhe unë jemi të përkushtuar për të vazhduar këtë udhtim për Kanadan, ka thënë mes tjerash ai. Rezultatet e zgjedhjeve janë publikuar më vonë se së zakonisht, pasi në disa qendra votimi ka pasur më pak kapacitet si pasojë e kufizimeve për koronavirus. Radhat e gjata të pritjeve kanë ndikuar se disa votues të presin për orë të tëra për të votuar në Ontario. Zyrtarët zgjedhor në Kanada kanë thënë se nuk do t'i numrojnë rreth 800.000 vota me post derisa t'i verifikojnë të gjitha votat fizike. Votat me post mund të përcaktojnë rezultatin në të paktën 2 distrikte në Atlantik dhe në shumë të tjera në Kanada.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin do të vazhdojmë me lajme nga bota. Gjykata Evropiane për të drejtat të njeriut ka lëshuar një vendim që përcakton se Rusia ka qenë përgjegjëse për vrasjen e një zyrtarit rus të sigurisë Aleksandr Litvinenko më 2006. Ai ka vdekur në Londër pasi është lëmuar me izotopin e rrallë radioaktiv polonium 210. Rusia ka kundërshtuar gjithmonë përfshirjen në vdekjen e Litvinenkos. Sipas hetimeve britanike të vitit 2016, presidenti rus Vladimir Putin mund të ketë miratuar një operacion të inteligjencës për ta vrarë Litvinenkon. Policia britanike konfirmoi akuzat kundër një personi të tretë në rastin e helmimit të ish agjentit rus Sergei Skripal. Policia tha se janë mbledhur prova të mjaftueshme kundër një personi të njohur si Sergei Fedotov për ta akuzuar atë për komplot për të kryer vrasje dhe vrasje në tentativë, si edhe për posedim dhe përdorim të armëve kimike dhe shkaktim të lëndimeve të rënda trupore. Skripal dhe vajza e tij Julia janë helmuar në mars të vitit 2018 me agjentin nervor Novichok. Ata janë gjetur pa ndjenja në qytetin britanik Salisbury, por i kanë mbjetuar sulmit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë solidarizuar me Francën për shkak të vendimit të Australisë që të heqë dorë nga marrëveshja për blerjen e ndërtesave elektrike franceze dhe tarifë marrëveshjore me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për ndërtesa me kapacitet bërthamor. Ky njoftim ka qenë në kundërshtim me thirrjet për bashkëpunim më të madh me Bashkimin Evropian në Indo-Pacifik, ka thënë shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, pasi u shtakuar me ministrat të BE-s në New York. Parisi ka marrë vendim të pashembullt duke thirrur për konsultime ambasadore që kanë Australi dhe Shtetet e Bashkuara. Qeveria e udhëhequr nga talibanët ka zgjeruar kabinetin fillestar duke prezantuar një listë me zëvendës ministra burra, pavarësisht kritikave ndërkombëtare se veprimet e grupit islamist të linjës së ashpër nuk kanë përmbushur zotimet për përfshirje të grave në pushtet. Zëvendës i talibanëve Zabidullah Mujahid ka prezantuar sot listën e zëvendës ministrave duke thënë se aty do të përfshihen edhe minoritete etnike. Komuniteti ndërkombëtar ka paralajmëruar se do të gjykojë grupin nga veprimet e tij dhe se njëja e qeverisë së udhëhequr nga talibanët do të jetë e lidhur me çështje tjera, përfshirë trajtimin e grave dhe minoriteteve. Kabineti i talibanëve u ka pamundsuar grave që të kthehen në shkollat të mesme, por Mujahid ka thënë se kjo është një vendim i përkohshëm dhe se ata janë duke finalizuar gjërat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuhës, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miro të qofshim.